Skuldarspurningurinn. Sigur herrin hefur allt í rætt verið sagt. Og í Nürnberg rættargongdunum voru þetta í bæra tuskarar som voru dömdir. Tuskum verju advokatanir vústu á eða eisni þeir sammændu voru skildi í krugsbrostgerun til dömis við bumbuherindnun nýri við tuskar búir og atombumbunun yfir Japan. Hví fekk ongin skildina? Kunnu hesar gerir vera samanbornar við krugsbrostgerunar sjá tuskarnum? Nú attaná kunnu við eisni spyrja okkun hví þeir fralsum falkaræðisli í Londoni og í Europa ikkje fóra og fyrir jöda jakstranin í Tysklandi langu í 1933-arnum. Hví ásettu hese land kvotur fyrir að ámarska jödisk flötta fölk som þeir tóku í móti? Hvosu bara til að svörutjum kundu senda flötta fölk attur til það nazistiska Tyskland? Vistu svensku myndulækanir ikkje hvað du fór fram her? Jú, það vistu þær, men taktum. Það var vandamítsum að koma í hopnatökur við Tyskland.